ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ura, paxta tugadi. Bu Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining ismi sir qolishini istagan 1-kurs talabasi erkin mikrofonga 25 oktyabr kuni yetkazgan 2 xabarning yaxshisi. Talabaning aytishicha, to'qimachilik instituti paxtadan 24 oktyabr kuni qaytgan. 25 oktyabrda esa irrigatsiya instituti talabalari qaytdi. Shunday qilib, poytaxtdagi o'quv yurtlar talabalari uchun bu yilgi paxta terimi yakuniga yetdi. To'qimachilik instituti 1-kurs talabasining erkin mikrofonga murojaat qilishdan maqsadi Toshkentga qaytishlari arafasida yuz bergan bir voqea to'g'risida aytib berish ekanki, bu talaba yetkazgan 2 xabarning yomonidir.
Bizani paxtaga olib ketishdi. 3 kun 4 kuncha bo'lib qoldi. Zalda yotamiz deb maktabda. 2-chi kursda, garuchi 3ta bola kirib, hamma 1-chi kurslarni boshdan oyoq kech kuni soat 12 birlarda turg'izib, stroyta qildirib, anjumana qilib, hammasini urib dabdalatib chiqib ketadi. Masalan, anaqa odamlar o'sha anaqa bolalar yaxshi paxta terishmayapti. Yaniganmi, garuchi bilyapman, bolalar etish bo'yicha dekanat ishi bu, deyapti-da. O'shanga vabshe nohaqlik bo'yapti demoqchiman-da bu.
Siz 1-chi kursdamisiz?
Ha, 1-chi kursdaman.
U 2-chi kursni bolalari kelib, sizlarni kaltaklagan paytda domlalar yo'qmidi?
Domlalar hammasi ular chiqib ketgandan keyin 5 minutdan keyin kirishdi. Chiqib ketib bo'lgandan keyin u paytgacha kirmadi, o'sha payt 1.5 soatcha bo'ldi. Ana yarim soatcha bo'ldi. Vabshe ko'rinmadi, bo'lmasa xabari bo'lish kerak edi. Ko'rinmadi, o'sha chiqib ketgandan keyin 5 minutdan keyin kirib kelishyapti-da.
Mana 3-4 kun bo'pti bu ishga. O'shandan keyin bu ish bo'yicha surishtiruv bo'ldimi?
Bu ish bo'yicha imminda o'sha kuni surishtiruv bo'lmadi, keyin qanaqadir surishtiruv bo'ldi, shu bilan xabari chiqib ketdi-da, dim bo'lib ketdi-da bu ish. Qozon yopib tashlashdi-da, qisqasi.
Shu kunda ham paxtadamisizlar?
Yo'q, biz kechagina qaytdik paxtadan.
Kecha qachon?
Qachon? Ertalabdan, ertalab yo'lga chiqdik, o'sha ertalabdan qaytib keldik, o'zi Toshkentga keldik kechagina.
Paxtani qayerda terdinglar?
Quyichirchiqda terdik.
Quyichirchiqda. Necha kun paxtada bo'ldinglar?
Bir shu 29-da ketganimizda bir oyga yaqin bo'ldi. Shu bir 25 kun, 26 kun bo'ldi-da.
O'qish qachon boshlanadi endi?
O'qish endi 2-3 kun dam olgani ham bermasdan uni bugundan chiqarmoqchi. Bugundan o'qish deyishdi. Lekin anaqa bolalar bilan kelishib, qurdoshlar bilan bugun bormaylik, kech bo'lsa bir kun dam olaylik deb bormadik bugun. Endi ertadan majbur boramiz. Kech bo'lsa bir kun, 2 kunga bo'lsa ham dam berishmadi.
Toshkentdagi institutlar, universitetlarni hammasi qaytdimi paxtadan?
Ha, bugun ham hozir irrigatsiya instituti qaytdi. Og'aynim bor edi, uni kutib olib, narsalari bor edi, o'shalarni berib, andaqa tashlab keldim. Qaytdi, hammasi qaytyapti o'zi.
Demak, paxta tugadi.
Ha, tugadi.
Demak, bu yilgi paxta kampaniyasi yakuniga yetdi. Har holda Toshkentda o'qiydigan talabalar uchun yakuniga yetdi. Paxta tugadi-yu, lekin dalada bo'lgan voqealar dalada qolib ketishini 1-kurs talabasi istamayapti. Balki Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti rahbariyati talaba aytib bergan voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazar. Men bu xoinning kitobini o'qimaganman, lekin aminmanki, u zararlidir. Ozodlik radiosi erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz. Bu gap Stalin davrida butun sobiq ittifoq bo'ylab ijodiy intelligensiya orasidan xalq dushmanlari izlangan yillarda o'tkazilgan yig'ilishlarda juda ko'p eshitilgan. Abdulla Qodiriy va Usmon Nosirlar o'shanday yig'ilishlarda vatan xoiniga chiqarilgan edi. Oradan yillar o'tib, o'sha yig'ilishlar uyushtiruvchilari kommunistlar qilgan jinoyatlari uchun tazarruq qilganday bo'ldi. Xalq dushmani deb qoralanganlar xotirasiga Toshkentda shahidlar xiyoboni barpo etildi. Bundan 20 yil muqaddam millat fikrlar pluralizmi to'g'risida ko'p va xo'p gapirdi. Tolerantlik degan so'z o'zbekning lug'atiga kirdi. Lekin ba'zi tinglovchilarimizning erkin mikrofonga murojaat qilib bildirayotgan fikrlari, qo'yayotgan talablaridan donolarning hech qaysi avlod o'zidan avval o'tgan avlod xatolaridan saboq chiqarmaydi degan fikrini yodga solaveradi. Erkin mikrofonga Janubiy Koreyadan qo'ng'iroq qilgan Alijon tunov chunki bir eshittirishimizdan keyin qizib ketgan bahsni davom ettirmoqchi bo'ldi. Gap Shayx hazratlari Umida Ahmedova va Bochiralik yuki sarlavhasi ostida berilgan maqola ustida borayapti. Alijon erkin mikrofonga murojaat qilar ekan, birinchi o'zbek ayol kinooperatori Umida Ahmedovaning Bochiralik yuki filmi to'g'risida fikr yuritmoqchi ekanligini aytdi. Filmni ko'rganmisiz? Deb so'radik Alijondan. Yo'q, ko'rgan emasman, lekin uning millat uchun zararli ekanligiga ishonaman, dedi Alijon. Abdulla Qodiriy yodimga tusha qoldi, Usmon Nosir yodimga tusha qoldi. Lekin ulug'larimizni eslatib Alijonning boshini og'ritmadim. Faqat filmni avval ko'ring, keyin gaplashamiz, dedim. Alijon rozi bo'ldi va u holda Umida Ahmedova olgan suratlar to'g'risida fikr bildiraman, dedi. Bildiring, dedik. Suratlarni nazarda tutar ekan Alijon dedi.
O'zbek millat sifatida, o'zbek xalqi sifatida meni g'ururimga tegdi. Nega? U yerda borliqni namoyon qilyapman, butun davlatdagi hamma ahvolni ro'y-ro'sligicha ko'rsatyapman degan aslida unday emas. U rasmlar 100% ning 5% ham tashkil qilmaydigan narsani ko'rsatyapti.
Keling, konkret gaplashaylik. Qaysi suratlarni nazarda tutyapsiz? Biz suratni tasvirlaymiz.
Suratlar, masalan, bolalarni bir yaxshi emas kiyimlarda qiynalib o'ynayotganmi yoki bo'lmasa yirtiq kiyimlar, eski ustiboshlarda ustlari kir bo'lib qishloq sharoitida bundan-da battarlari ham bo'lishi mumkin. Lekin buni dunyoga ko'z-ko'z qilib hamma joyga ko'rsatish shart emas. Nega? Ko'p davlatlarni ko'ryapmiz. Boshqa davlatlarda bundan-da yomonlari ham bor, eng rivojlangan davlatlar deb. Lekin ular millatning g'ururini ko'tarish uchun, millatning ertangini o'ylab, yaxshi tomonlarini ko'rsatib, g'ururlantiradi xalqni. Nima uchun? Yaxshi ekan, bundan-da yaxshi bo'laylik deb. Masalan, men Koreya Respublikasidaman hozir. Allohga shukr, juda ham rivojlangan davlat, dunyoning eng oldi mamlakatlaridan, hamma sharoitlari yaxshi, umuman mentalitet ham. Lekin mana shu davlatda ham qishloq joylariga yoki chet-chet joylariga borsangiz, o'shandan ham rasvo ahvolda yashayotganlar ham topiladi. Yoki bo'lmasa,
xo'p, O'zbekiston televideniyasi ertalabdan kechgacha yaxshi narsani ko'rsatyapti-yu, shuni qatorida Umida Ahmedova ham o'shnaqa choponi yirtiq cholni ko'rsatib qo'ysa nima bo'pti?
Maqsad nima? O'sha cholni ko'rsatish yoki o'sha rasmni ishlashdan maqsad nimaligini aniq aytib bera oldimi o'sha? Nimani ko'rsatmoqchi? Nima demoqchi? Men sizga bittagina savol beraman. Hamma narsani qo'yib qo'yibdi, o'sha filmni ko'rmasdan turib faqat nomini olaylik. Bokiralik yuk, ha?
Filmni gaplashmayman siz bilan. Siz, men qarang, Ozodlik radiosi o'sha Umida Ahmedovani suratlarini ovoz variantini beradi. Biz har doim shu jamiyatdagi kamchiliklarni gapiramiz. Umuman matbuotni vazifasi shu. Siz unda mana shunchalik g'ururingizga tegar ekan, nima uchun Ozodlik radiosini eshitib, saytini o'qibgina emas, yana telefon qilib uni muxbiri bilan gaplashyapsiz ham? Nima uchun?
Albatta. Sababi men o'sha yerda millatimni g'ururiga tegadigan, meni g'ururimga tegadigan narsalarni kimdir targ'ib qilishga yo'l qo'yishni xohlamayman. Nega?
Yo'q.
Har bitta o'zbekni
ozodlikdan ketayotgan materiallar ham sizni milliy g'ururingizga tegib ketishi mumkin-ku, agar o'sha sizni prinsiplaringizdan kelib chiqsak.
Men Ozodlik radiosini qoralash uchun telefon qilayotganim yo'q. Men telefon qilishimdan maqsadim
yo'q.
Umida Ahmedova o'sha ishlarni nima uchun qilayotganligini
yo'q. Alijon, Ozodlikni nima uchun eshitasiz deb so'rayapman. Shunga javob bering.
Ha, Ozodlik radiosini men avvalambor dunyoni bir tiniqroq ko'rish uchun, sizlarning nazarlaringiz bilan dunyoga bir marotaba qarash uchun. Meni 100% sizlarning narsalaringizni ko'rib, o'sha orqali fikrlaydi degan narsa emas bu. Sizlarning nazarlaringizda va sizlar orqali o'shani tinglab ko'rayotgan, eshitayotganlar nazarida qanaqangi ko'z bilan qaralyapti ekan deb o'sha voqeaga bir o'zimcha fikr bildirish maqsadida qarayman.
Bas shunday ekan, to'xtang Alijon. Bas shunday ekan, nima uchun dunyoni keng ko'rish istagi suratlarga yoyilmayapti? Nima uchun mana O'zbekiston televideniyasini ham ko'rasiz va xuddi shu qatorda nima uchun Umida Ahmedovani ham suratlarini ko'rgisi kelmaydi? Nima uchun dunyoni faqat bir tomonlama ko'rmoqchi bo'lasiz? Faqat chiroyli tomonini ko'rmoqchi bo'lasiz? Dunyo axir oq qoragina emas, sariq, yashil, bu boshqa ranglardan iborat-ku, dunyo rangin-ku.
Erkin mikrofonga Janubiy Koreyadan murojaat qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Alijon bilan suhbatimizni shu joyda o'zimizning savolimiz bilan uzishga qaror qildik. Shu savol juda muhim ko'rindi. Alijonning javobi qanday bo'lganini suhbatning sizga eshitirilgan qismidan tushunib bo'lgandirsiz. Tushuna olmaganlar uchun Alijonning eng so'nggi gapini eshittiramiz.
Bitta iltimosimanda, agar imkoniyati bo'lsa, Umida Ahmedova haqidagi mulohaza, umuman mavzu matnlarini olib tashlasangiz boshim osmonga yetardi. Nega? U kishi o'zbeklarni haddan tashqari oyoq osti qilib deb o'ylayman. Mening fikrim ana shunday.
Umida Ahmedovaga oid bironta so'z ham saytingizda qolmasin deb iltimos qilyapti Alijon. Bu iltimosga o'z javobimni aytdim. Telefon quloğunu joyiga qo'ydim. Abdulla Qodiriy yodimga tusha qoldi. Usmon Nosir yodimga tusha qoldi. Ularni ulug'larimizni eslatib, Alijonning boshini og'ritmadim.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.